Era Sport 101,8.
Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the...
Καλημέρα. Το προσπαθούμε να είναι μια καλή μέρα. Πώς να το πω, μια πιο αισιόδοξη μέρα, αλλά με όσα γίνονται. Με την πολεμική σύραξη στην Μέση Ανατολή, με το πώς αναλύονται τα γεγονότα, με τις επιπτώσεις και τις συνέπειες που μπορούν να επηρεάσουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο και στην Ελλάδα σε σχέση με ανατιμήσεις. Μάθαμε και τη δυσάρεστη είδηση με την απώλεια του Βασίλη Δανίλ. Ο ίδιος είχε θελήσει και είχε αποσυρθεί από τα φώτα της επικαιρότητας εδώ και πολλά χρόνια. Ένας κύριος. Προλάβαμε και τον γνωρίσαμε μέσα από την δουλειά μας. Ευγενέστατος άνθρωπος σε έναν πολύ σκληρό χώρο για τους προπονητές, ή αν θέλετε και για τους προπονητές. Αυτό που η αλήθεια είναι, μου είχε διαφύγει και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι ότι κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων νικών προπονητή στον Παναθηναϊκό με 106 νίκες σε 161 αγώνες. Έχοντας οδηγεί στον Παναθηναϊκό σε ντάμπλ, σε προημιτελικά κυπέλου UEFA έχοντας αποκλείσει την Juventus, στον πάγκο της εθνικής ομάδας επίσης. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Εμείς θα προσπαθήσουμε κάπως να επικεντρωθούμε στα ποδοσφαιρικά ζητήματα με τα οποία καταπιάνεται τούτη εδώ η εκπομπή που παίζει σύστημα 3-5-2. Η επικοινωνία μαζί μας, έστω και αν ο χρόνος είναι μέχρι τις 10, γίνεται με το Viber που είναι πιο άμεσο, πιο γρήγορο, μας βρίσκεται ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά και όσοι έχετε συνηθίσει τα μηνύματα και τις αναφορές στα mail, ευχαρίστως και καλοδεχούμενα. Κωνσταντίνος Παγιός, ο βετεράνος μας, είναι στην ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Γιάννης Αντωρινέος, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα κλείνουν και οι εκκρεμότητες. Γιατί έχουμε δύο παιχνίδια της Super League για να έρθει πια το πρόγραμμα σε μια ισορροπία και να συμπληρωθούν έτσι τα 23 παιχνίδια για όλες τις ομάδες. Με τον Παναθηναϊκό να αποδέχεται τον Όφη στις 6 και Κηφισιά ΠΑΟΚ στις 8. Με το μάτς που είναι νωρίς θα πάμε, με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ετοιμάζεται να προσπεράσει τον Λεβαδιακό με δική του νίκη φυσικά απέναντι στον Όφη και να νιώθει πολύ πιο άνετα στο παιχνίδι που ακολουθεί στο Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, που έχει χαρακτηριστεί και ένα παιχνίδι τετράδας, δηλαδή που θα κρίνει ίσως και οριστικά ποια ομάδα θα βρεθεί στην τετράδα ή θα δώσει πλεονέκτημα. Χρήστος Κοντός είναι κοντά μας. Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα.
Γεια σου Ζάνο μου, καλημέρα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει βρεθεί και 9 βαθμούς πίσω από τον Λεβαδιακό. Κατάφερε να εκμεταλλευτεί και τις δικές του νίκες. Γιατί στα τελευταία 5 παιχνίδια της Super League έχει 4 νίκες, μια ισοπαλία αυτή με την ΑΕΛ που του φέρει και μια μεγάλη αναστάτωση. Αλλά και τα στραβοπατήματα του Λεβαδιακού, ο οποίος έχει αφλογιστία. Τα τελευταία 3 μάτς στην Super League δεν σκόραρε. Θα πεις βέβαια, δεν είναι απιθανό, γιατί παίζει τα δύο από αυτά με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ. Έτσι, mm-hmm. Φιλαδέλφια, δεν είναι εύκολο. Αλλά όπως και να έχει, κατάφερε γεφύρος αυτή τη διαφορά και σήμερα με νίκη προσπερνάει και πάει στο συν 3. Αν και εφόσον νικήσει τον Όφη, θα πάει στο συν 3 και θα δει πιο χαλαρά και πιο άνετα το παιχνίδι της Λιβαδιάς, πάντα σε συνδυασμό και με το μάτς που ακολουθεί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, με την Μπέτις για τη φάση των 16 του Europa League. Είναι σημαντικό λοιπόν για τον Παναθηναϊκό που δεν πάει με την πλάτη στον τοίχο στη Λιβαδιά, εάν και εφόσον πάρει νίκη σήμερα. Αυτό θα το επιτρέψει να διαχειριστεί πολύ καλύτερα το παιχνίδι που έρχεται μετά. Να κρατήσει κάποιους παίκτες, να ξεκουράσει κάποιους άλλους και να το δει τέλος διαφορετικά.
Ένα, και είναι και ευκαιρία με την έννοια πια να μην κάνει πισωγύρισμα, επειδή πάει να το βρει ο Παναθηναϊκός. Να έχει μια συνέπεια, μια σταθερότητα στα αποτελέσματα και μια αγωνιστική συμπεριφορά που να αρχίζει να παγιώνει τον χαρακτηρισμό Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ. Γιατί το πρώτο καιρό φαινόταν ότι ο Ισπανός τεχνικός ψαχνόταν περισσότερο. Τώρα φαίνεται να παγιώνεται μια προσέγγιση. Τρεις στην άμυνα, τι χαρακτηριστικά θέλουμε να έχουν τα χαφ στο κέντρο, ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Έτσι δεν είναι?
Εντάξει, έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός μια ταυτότητα. Η αλήθεια είναι ότι από το ξεκίνημα της χρονιάς μέχρι τώρα και με τους τρεις προπονητές πάντα ήταν μια ομάδα πολύ ταλαιπωρημένη από πολλές απουσίες, πολλούς τραυματισμούς, πάρα πολλούς τραυματισμούς και πολλοί από αυτούς και μακροχρόνιοι, με παίκτες που ήταν βασικά γρανάζια στο σχεδιασμό. Τώρα όμως τελευταία έχει καταφέρει να βρει μια συνοχή και έχει αποκτήσει λίγο μια ταυτότητα. Δηλαδή καταλαβαίνεις πια που θέλει να πάει το πράγμα ο Μπενίτεθ. Παίζει σχεδόν πάντα τώρα είτε με πιο δυνατούς είτε με πιο αδύναμους αντιπάλους, με άμυνα των τριών. Και γενικά αποκτά έτσι ένα διακριτό στυλ παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός. Καταλαβαίνεις άμα το δεις λίγο ότι αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά μια ομάδα που έχει ένα συγκεκριμένο στυλ. Υποθέτω βέβαια το καλοκαίρι που θα δουλευτεί πολύ διαφορετικά η ομάδα με άνεση, γιατί μέχρι τώρα ουσιαστικά προπόνηση δεν κάνει ο Παναθηναϊκός. Αποφορτήσεις και χαλαρές προπόνησης.
Λόγω των συνεχόμενων αγώνων. Εντάξει, εντάξει.
Από Γενάρη μέχρι τώρα δεν έχει ούτε μία εβδομάδα που να πεις ότι το μεσαίο, στη μέση υπάρχει μια καινή ημερομηνία και να κάνει μια εβδομάδα προπόνηση συνεχόμενη ο προπονητής. Από το καλοκαίρι και μετά που θα δουλέψει διαφορετικά την ομάδα και με τις 2-3-4, δεν ξέρω πώς θα είναι, καλές και ποιοτικές προσθήκες που θα κάνει, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Να γεμίσει τώρα το ρόστερ, να φτιάξει θεμέλια και το καλοκαίρι σε κάθε γραμμή να πάρει και ένα κολόνα.
Επειδή το καλοκαίρι είναι ακόμα μακριά, αφού είμαστε σε μια διαδικασία που κρίνονται στόχοι στην παρούσα φάση, για τον Παναθηναϊκό βεβαίως ο στόχος της τετράδας δεν είναι αντιπροσωπευτικός, γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο μέγεθος, αλλά είναι σημαντικός γιατί διασφαλίζει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, είναι το μίνιμουμ δηλαδή, αλλά το να προχωρήσει στην Ευρώπη είναι ένα στόχος, όπου και αν πάει δηλαδή να περάσει την Μπέτις.
Ο βασικός του στόχος είναι αυτός. Εντάξει, αν θεωρήσουμε
Στο μέγεθος του Παναθηναϊκού.
Ναι, αυτονόητο και δεν είναι επιτυχία να βγει ο Παναθηναϊκός τέταρτος. Αποτυχία είναι. Ξεκάθαρα.
Προφανώς. Ναι.
Έχει μείνει εκτός τίτλου από Δεκέμβρη μήνα, από Νοέμβρη, μη σου πω. Έτσι όπως και μείνει από την αρχή πάρα πολύ πίσω. Εντάξει, στο κύπελο πήγε μέχρι τους 4. Οκ. Okay.
Αλλά και εκεί δεν φάνηκε ο ανταγωνιστικό
ναι,
του ΠΑΟΚ.
Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο. Οπότε...
Μία πρόκριση με την πέντε του φτιάχνει τη χρονιά.
Αυτό ναι, γιατί αν πάει.
Θα έχεις κάτι να θυμάσαι.
Αν πάει
λένε,
οχτάδα.
Είναι επιτυχία τώρα.
Ανεξάρτητα από το αν είναι επιτυχία, αν πάει οχτάδα έχοντας περάσει την πέντε που είναι δευτερότερο.
Μετά ανοίγει ο δρόμος.
Βέβαια, γιατί μετά έχει η Μπράγκα ή Φερεντσβάρος. Δεν σε τρομάζει κανείς από τους δύο.
Όχι. Και με τα βαριά χαρτιά να έχουν πάει στη δεξιά πλευρά.
Στην πρώτη πλευρά. Δηλαδή, όταν ανοίγει δρόμο. Το βασικό, το κομβικό σημείο του Παναθηναϊκού να περάσει την πέτση, αν τα καταφέρει.
Ναι. Θέλει μια υπέρβαση εκεί.
Κοίταξε, θα θυμίσουμε ότι η πέτση, τελευταίο παιχνίδι τη με ελληνική ομάδα, έχασε 2-0 από τον Πάοκ στην Τούμπα. Και στο τελευταίο συναπάντημα του Παναθηναϊκού με ισπανική ομάδα, η οποία συμπτωματικά τα τελευταία τρία χρόνια είναι πάντα μία θέση παραπάνω από την πέτση, μιλάμε για την Βιγερεάλ, την ήξερε 2-0. Εδώ έχασε 3-2 έξω. Δηλαδή, σε διπλές αναμετρήσεις τα παίρναγε ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, ήταν σε φάση ομίλων. Διαφορετικό.
Ναι, okay, okay.
Το λέμε έτσι σαν μια γενική θεώρηση ότι δεν έχει. Μπορεί να λέμε ότι οι ελληνικές ομάδες, ειδικά του Big Four, ζορίζονται πάντα με τις ισπανικές. Το έχουμε δει αυτό παντού και πάντα. Δηλαδή, καλά νίκες στην Ισπανία έχουν πάρει μόνο ο Άρης.
Μόνο ο Άρης, τέλος.
Ναι,
μόνο ο Άρης. Μόνο Άρης του Έκτορ Ραούλ Κούπερ το 3-2. Πρόκριση με ισπανική ομάδα δεν έχει κάνει καμία ομάδα του Big Four.
Καμία, ναι.
Και οι μόνες ομάδες που έχουν αποκλείσει η ισπανική ομάδα είναι ο Άρης που απέκλεισε τη Σαραγώσα, ο Όφη και ο Πανιώνιος που απέκλεισαν την Ατλέτικο Μαδρίτης εκείνης της εποχής. Έτσι.
Αλλά μιλάμε για παλιά χρόνια.
Ναι, ναι, okay. Αλλά σου δείχνω ότι η Ισπανία δεν είναι το καλύτερό μας. Αν και θα έχουμε κουβέντες, θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε αυτό, για μένα το μεγάλο όπλο του Παναθηναϊκού, ειδικά με το ζευγάρι μου απέναντι σε ισπανική ομάδα, είναι ο Μπενίτεθ. Έλεγα δηλαδή και από τους τρεις τώρα, περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Η στεροφημία του Μπενίτεθ σε μια διοργάνωση που την έχει κατακτήσει δεν πρέπει να προσπερνιέται, δηλαδή είναι ένας μεγάλος προπονητής. Για σήμερα, για να το κλείσουμε, μια ενδεκάδα, τι περιμένεις να δεις στο γήπεδο?
Κοίταξε, υπάρχει θέμα με το. Γιατί είναι πέρα από τους 5 τραυματίες, είναι και 2 τιμωρημένοι. Έχουν να εκτίσουν σήμερα ο Καλάβρια με το Σφιντέρσκι. Για το Σφιντέρσκι δεν έχουμε θέμα, θα παίξει σίγουρα το Τετέι. Εκτός και να βάλει τον Πάντοβιτς. Αν κρατήσει και πάλι το Τετέι, που δεν νομίζω. Τον ξεκούρασε προχθές, νομίζω να τον χρησιμοποιήσει. Αλλά είναι. Μην μας ξαφνιάσεις να δούμε να ξεκινάει ο Πάντοβιτς.
Ναι, αυτό είναι. Ανάλογα. Τι λίγο και τα εργομετρικά. Έτσι, ναι.
Δεξιά είναι που δεν έχει παίχτη. Δεν υπάρχει.
Για το ρόλο, του fullback. Ναι.
Γιατί αν πάρει το Γετβάη και τον πάει δεξιά.
Δεν είναι fullback όμως.
Ναι, είναι δύσκολος ο ρόλος.
Με τριάδα στην άμυνα.
Είναι άλλο να είσαι δεξιμπακ, και άλλο να είσαι δεξιχάφ ουσιαστικά και να παίρνει όλη την πλευρά. Δεν ξέρω. Οπότε αν υπ' αυτή τη
συνθήκη. Εκεί θα βλέπεις έναν Παντελίδη να παίξει όλη την πλευρά.
Μπορεί και τον Πελίστρη. Το έχει ξανακάνει ο Πελίστρη.
Και ο Πελίστρη, ναι, αφού έχει τρεις στην άμυνα πίσω.
Η Βιτόρια το είχε κάνει μια φορά. Και σε ένα δεύτερο ημίχρονο τον είχε βάλει. Δεν θα με εκπλήξει, αλλά νομίζω ότι δεν θέλουν. Κότσιρας είναι εκτός.
Α, είναι εκτός. Ναι.
Δεν θέλουν να επιβαρύνουν τον Πελίστρη. Φοβούνται. Ξέρεις, ο οποίος καλεί από το χυλό, φυσικά και το γιαούρτι.
Ναι, να πάει σταδιακά.
Επειδή είχε αυτό το πράγμα με το που μπήκε αμέσως μετά ξανάφευγε. Είδες τώρα, έπαιξε λίγο προχθές. Με την Κυριακή δεν τον έβαλε. Έπαιξε λιγάκι με την Πλτζέν. Κυριακή καθόλου, ούτε λεπτό. Για αποφόρτιση. Λογικά σήμερα θα παίξει, αλλά δεν ξέρω αν θα του δώσει αυτό το σύνθετο ρόλο να παίξει όλη την πτέρυγα. Σε αυτό το ρόλο.
Ναι.
Θα το δούμε. Ενδεχομένως να αλλάξει και σύστημα. Να πάει μόνο με δύο center back και να πάει με τετράδα κανονικά στην άμυνα.
Οπότε για να του ταιριάξει καλύτερα.
Ναι, κάπως να μακιγιάρει. Γιατί οι δύο δεξιοί του back είναι και δύο εκτός. Εκτός και αν βάλει κανένα ανάποδο πόδι.
Κάτσε,
να το δούμε. Πόδι δεξιά.
Όχι, γιατί και ο Κυριακόπουλος πάει πολύ καλά αριστερά.
Νομίζω δεν θα το πολύ.
Αλλά
καλά.
Ναι, μπορεί να κάνει.
Δεν ξέρω. Κάνουν τις αλχημίες προπονητές.
Κάτι αρχιμιάζουμε... που ίσως να θεωρεί ότι μπορεί να του δώσει πράγματα.
Κοίταξε, γι' αυτό είναι οι προπονήσεις. Γιατί οι προπονητές προπονήσεις βλέπουν πράγματα που εμείς φυσικά δεν τα καταλαβαίνουμε. Εμείς τι εικόνα έχουμε. Ανά μία εβδομάδα ή ξέρω δύο φορές τη εβδομάδα, ό,τι δούμε.
Αν δεν βλέπεις κιόλας έστω μία μέρα προπόνηση.
Ο άλλος τώρα τους έχει κάθε μέρα.
Δεν μυρίζεις
τίποτα. Κάνει, μιλάει μαζί τους.
Το να σου λένε ή να μαθαίνεις δεν είναι το ίδιο.
Είναι διαφορετικό τώρα. Και σίγουρα ξέρουν πολύ περισσότερο από εμάς.
Αναμφίβολο. Ωραία, Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ.
Να πούμε ότι ναι. Για Λεβαδιακό.
Για πες. Άνοιξαν και άλλες δύο θύρες.
Ναι, θα φύγουν όλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι 2.500 θύρια που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Τα παίρνει σταδιακά τα δίνει ο Λεβαδιακός. Και δεν είναι φθηνά, είναι 30 ευρώ το πιο φθηνό. Αλλά θα δοθούν.
Καλά είναι, όταν πήγε η Άκη είχε 35 και 45.
45, ναι. Εντάξει, 30 ευρώ θα νομίζω να πάνε, θα τα δώσει όλα ήδη, έχουν ανοίξει.
Είναι και παιδάρα όμως, φίλε, και 50 αξίζει να τα δώσει. Βλέπει.
Λάμπρο Κατσόνη, φίλε.
Έτσι.
Πολυτέλεια. Και για την...
Παίρνεις καθαρό αέρα, τι λες τώρα.
Και για την Πέτη θα βγάλουμε μόνο 32.000 εισιτήρια. Και
για το Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι.
Για το Ολυμπιακό Στάδιο και για τον αγώνα στην Ισπανία. Υπάρχει προτεραιότητα για τους κατόχους διαρκείας μέχρι αύριο το μεσημέρι. Υπάρχει μια φόρμουλα, μια πλατφόρμα μέσα που πρέπει να μπει κάποιος στο site της ΠΑΕ να τη συμπληρώσει για όποιον ενδιαφερόμενο. Το καλό είναι ότι θα πάρει 3.500 εισιτήρια.
Μια χαρά.
Οπότε αυτό είναι καλό.
Είναι
μια απλή.
Ένα μεγάλο νούμερο.
Και αν πάει καλά το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι καλά.
Με βάσιμες ελπίδες.
Ναι, και έχει ελπίδες. Θα γίνει χαμός.
Ένας λόγος παραπάνω. Είναι και η Σεβίλη ωραίος προορισμός.
Ναι, είναι λίγο δύσκολος γιατί δεν έχει απευθείας πτήσεις και τα λοιπά.
Ναι, okay.
Είναι λιγάκι η ζόρη να βρεις και είναι και λίγο ακριβό τσιμπημένο.
Και Ανταλουσία.
Είναι ωραία όμως. Ναι. Διακοχή κιόλας. Θα είναι καλά.
Χρήστο μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Αυτά
λέω, φίλια πολλά. Α, δεν είπαμε κάτι για Βασίλη Δανίλ.
Είπα στην αρχή, αλλά πες και εσύ, πες και εσύ, γιατί εσύ τον έζησες, και εγώ τον προλαβά και τον έχω εικόνα από τις συνεντεύξεις και τα λοιπά, αλλά εσύ τον έζησες πιο κοντά στο ρεπορτάζ. Έτσι.
Πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Το έλεγα και πριν στο Φώτη, ότι στην Ελλάδα έχουμε αυτή την κακή νοοτροπία πάντα τον δικό μας άνθρωπο να τον... Παίρνουμε πάντα στο. Να μην του δίνουμε σημασία, να μην τον αναγνωρίζουμε στο παρελθόν. Μόνο το, είμαστε ξενόφερτοι. Ό,τι έρχεται είσαι είτσε, όφη και τα λοιπά, είναι προπονηταρό, ό,τι είναι δικό μας. Όχι, ήταν στα χρόνια που θυμάμαι εγώ. Σα πάργανα το επαγγελματικό ποδοσφαίρο, ήταν ο πρώτος Έλληνας προπονητής που είχε κάνει εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της προπονητικής. Κανονικά τα πάντα. Ξεκίνησε από τα χαμηλά, πήρε όλα τα διπλώματα και έφτασε μέχρι το κορυφαίο. Οι υπόλοιποι ήταν εμπορικοί. Οι περισσότεροι ήταν, σχεδόν όλοι ήταν εμπειρικοί. Ήταν ένας καπάγιος παίχτης, ήταν την καριέρα του, έπαιρνε την ομάδα και την προχωρούσε. Δεν είχε την κατάρτιση που είχε και γι' αυτό είχε πει και εκείνο το περίφημο είμαι 100 χρόνια μπροστά. Γιατί πραγματικά σε επίπεδο τακτικής ήταν πάρα πολύ κατηρτισμένος. Καμία σχέση με τον τρόπο που κουτσάραν οι Έλληνες προπονητές, ήταν περισσότερο προπονητές στο εστίκ του. Έτσι, με βάση την εμπειρία του, την οπτική του κτλ. Αυτό είχε εκπαίδευση, ήταν εκπαιδευμένο προπονητή. Πολύ σημαντικό για εκείνα και τα πρώτα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Τρεις αιτίες στον Παναθηναϊκό, πολύ νίκης. Παραμένει ακόμα και τώρα προπονητή με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της ομάδας και με καλό ποσοστό, 106-161 παιχνίδια. Ένα ντάμπλι με τον Παναθηναϊκό. Έχει...
Πρώην τελικά κυπέλλου UEFA.
Έχει πετάξει έξω του Γιουβέντους. Ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει μέχρι τις 8 του κυπέλλου UEFA. Είχε φτάσει με αυτόν προπονητή στους 8 του Champions League, το πειραματικό Champions League, το πρώτο που είχε γίνει με τις φάσεις των ομίλων.
Το πειραματικό.
Πειραματικό. Ήταν, ναι, ήταν το πειραματικό.
Γιατί στο κανονικό μπήκε πρώτα η ΑΕΚ.
Ναι, αλλά εμείς φτιάξαμε δρόμο.
Ναι,
και σας στείλαμε τον Σαραβάκο για να σας βάλει. Γιατί χωρίς Σαραβάκο.
Το είχε βάλει ο Τόνι στην κλασικό.
Άσε τώρα, ρε, χωρίς Σαραβάκο. Ούτε απ' έξω.
Μεγάλο ο μικρό, μεγάλο.
Ούτε απ' έξω δεν
βαλάει. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και χθες η κουβέντα στα αποδυτήρια αφορούσε τα όσα έγιναν στον Βόλο, τον εκνευρισμό που προκάλεσε η διαιτητική ομάδα και στους ποδοσφαιριστές και στον προπονητή. Και είναι λογικό, παιδιά, και οι ποδοσφαιριστές κανονισμούς ξέρουν, βλέπουν τις φάσεις, έτσι. Αντιλαμβάνονται όταν τους κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια τους. Η προσπάθεια πάντως είναι αυτή που λέγαμε, να πέσουν οι τόνοι, να φύγουν τα νεύρα, να ηρεμήσει η ομάδα, να καθαρίσει το μυαλό. Η διαπίστωση κοινή και του Μάρκο Νίκολης και των ποδοσφαιριστών είναι ότι αυτός ο εκνευρισμός δεν βοηθάει σε τίποτα και η μεγαλύτερη παγίδα για την ΑΕΚ είναι να θεωρήσει πως ό,τι και να κάνει στο γήπεδο υπάρχει μια ματαιότητα που θα καθορίσει με αρνητικό τρόπο τις προσπάθειές της. Αυτό θέλουν να την πείσουν, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να περάσει μέσα στα αποδυτήρια. Ίσα-ίσα, η ΑΕΚ οφείλει, και γι' αυτό έχει βρεθεί στη θέση που είναι τώρα, να διατηρήσει την ψυχραιμία της, να μείνει στο αγωνιστικό της σχέδιο με συνέπεια, να δουλεύει για να το υλοποιεί μέσα στο γήπεδο και να εστιάζει στον κάθε επόμενο αντίπαλο. Έτσι πέρασε 8 μήνες. Έτσι κατάφερε να ξεπεράσει εμπόδια. Είναι μια ομάδα που έχει κάνει 4 ανατροπές, 2 στην Ελλάδα, 2 στην Ευρώπη. Και ο λόγος ήταν ότι παρέμενε με κρύο αίμα στις φλέβες της και με καθαρή σκέψη. Έτσι γύρισε το μάτς με την Κηφισιά από 2-0-2-3. Έτσι γύρισε το παιχνίδι με την Κραϊόβα από 0-2, βάζοντας 2 γκολ μετά τον 97ο λεπτό και να πάει το μάτς στο 3-2. Έτσι γύρισε το μάτς στην Σαμσούντα, έτσι γύρισε και το μάτς με τον Όφη για το πρωτάθλημα στην Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό θα πρέπει να έχουν στο θυμικό τους. Βεβαίως είναι καλά νέα και το έχω ξαναπεί πως μπαίνει πλέον και η Ευρώπη στις 2 εβδομάδες που ακολουθούν. Η Ευρώπη επαναφέρει χαμόγελα, διάθεση, ψυχολογία και αυτοπεποίθηση στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ. Και πλέον και ο Νίκολιτς δεν έχει, μετά τα όσα έγιναν στο Βόλο και τη βαθμολογική απώλεια, το μεγάλο άγχος να τους πείσει ότι θα πρέπει να μαζέψουν τα μυαλά τους και να μην έχουν μία πρόσθετη αλεγκρία ή να μην θεωρούν τα πράγματα δεδομένα χωρίς τον ανάλογο κόπο. Η απώλεια στον Βόλο και αυτό το 2-2 ήρθε επί της ουσίας σαν συνέχεια με τον αποκλεισμό από τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφεια για το κύπελο, που σημαίνει ότι τρίτη και φαρμακερή δεν πρέπει η ΑΕΚ να επαναλάβει, πέρα από όλα όσα μπορούν να διαμορφώσουν την εξέλιξη ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, τα λάθη τα ατομικά όπως έχει πει ο Νίκολης, αυτά δεν πρέπει να επαναλάβει. Δεν πρέπει να επαναλάβει την αγωνιστική προσέγγιση, να μπει πιο χαλαρά από αυτό που απαιτεί το παιχνίδι και στη συνέχεια να προσπαθεί να το διορθώσει, βέβαια βγάζοντας ένταση και πάθος, αλλά υπάρχουν και παιχνίδια που θα σου πάνε στραβά, ό,τι και να κάνεις. Είναι και αυτό μέσα στον ποδοσφαιρικό χαρακτήρα. Τώρα, εχθές η ΑΕΚ κλήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της Super League, μόνο για πρόστιμο είναι σύμφωνα με τα άρθρα με τα οποία κλήθηκε και για ρήψη αντικειμένων που δεν είναι πρόσφορα για να προκαλέσουν τραυματισμό. Δεν ξέρουμε, σήμερα θα μάθουμε πώς ακριβώς έχει αξιολογήσει την κατάσταση από τη συμπεριφορά των οπαδών της ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό η ΔΕΑΒ. Αυτό θα το δούμε σήμερα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η απόφαση της ΔΕΑΒ, αν υπάρξει κάποια ενδεχόμενη τιμωρία, η ποινή της, ναι μεν λέμε ότι είναι άμεσα εκτελεστή, αλλά πρέπει να μεσολαβεί ένα πενθήμερο. Οπότε με τη Λάρισα ούτως ή άλλως που ουσιαστικά πάει για sold out, το παιχνίδι θα γίνει με κόσμο. Επαναλαμβάνω, περιμένουμε σήμερα αν θα υπάρξει κάποια απόφαση από την ΔΕΑΒ, η οποία θα είναι και διαφορετική από το περιεχόμενο της κλήσης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League σε μια τέτοια περίπτωση, έτσι. Σε περίπτωση τιμωρίας έδρας εννοώ για την ΑΕΚ. Θα το δούμε όμως αυτό, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε και δεν μπορούμε να ξέρουμε με ποιο σκεπτικό η ΔΕΑΒ αποφασίζει σε διάφορες περιπτώσεις. Όταν είναι ποινή έδραση, η ΔΕΑΒ απλά την επιβάλλει. Δεν μπορείς να μπει στο μυαλό των ανθρώπων που αποφασίζουν, έτσι. Εμείς κρατάμε αυτά που έχουν γίνει και λέμε ότι σε περίπτωση που υπάρχει μια τέτοια απόφαση σήμερα, μπορεί και να μην υπάρχει καν, αλλά λέμε τώρα, δεν προλαβαίνει να εφαρμοστεί για το μάτς του Σαββάτου με τη Λάρισα, δεν μεσολαβεί το πενθήμερο που, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπεται στην άμεση εφαρμογή του νόμου, οπότε θα πάει σε μια τέτοια περίπτωση για το μάτς της τελευταίας αγωνιστικής με την Κηφισιά. Με τη Λάρισα τώρα έχουν μείνει λίγα εισιτήρια, κάτω από 1000 δηλαδή, διαθέσιμα, μπορεί και λιγότερα. Ουσιαστικά πάει για sold out το παιχνίδι του Σαββάτου, βοηθάει και η ώρα κτλ. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε.
Ακούτε Ερασπορ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις, παίζουμε σύστημα 3-5-2. Θα περάσουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, Ολυμπιακός που έχει τη δυνατότητα να πάρει κάποιες ανάσες. Δεν υπάρχουν μεσοβδόμαδες υποχρεώσεις αυτή την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση θα προετοιμαστεί με ιδανικό τρόπο από το τεχνικό επιτελείο του Μεντιλίμπαρ για το μάτς της Κυριακής, που είναι ένα σημαντικό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και είναι και το πιο δύσκολο που απομένει στον Ολυμπιακό για να μπορέσει να κάνει το απόλυτο, με νίκη να διατηρηθεί στην κορυφή και βεβαίως να έχουν και οι ποδοσφαιριστές την ευκαιρία. Μην ξεχνάμε τον μπόνους που έχει υποσχεθεί η διοίκηση Μαρινάκη. Νομίζω πόσο είναι, 1 εκατομμύριο, αν κάνουν το 5 στα 5. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό το μεγάλο πριν, περισσότερο το μάτς με τον ΠΑΟΚ έχει κυκλώσει. Γιάννης Ράνιος είναι κοντά μας, ενώ υπάρχουν και άλλα ζητηματάκια με ξεχωριστό μεταγραφικό ενδιαφέρον. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
Και όχι μόνο, καλημέρα.
Ναι,
Λοιπόν, καταρχάς να πάμε όσον αφορά τα αγωνιστικά που είναι και σύντομα, μιας και η ομάδα σήμερα επιστρέφει στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό, και η αγωνία έχει να κάνει με τον Μποντένσε. Αυτή τη στιγμή είναι στο 50-50, επαναλαμβάνω, παρά το γεγονός ότι αν και είχε ρεπό χθες η ομάδα και προχθές υπήρχε πρωινή αποθεραπεία, ο ίδιος πήγε και το απόγευμα και έκανε το δικό του ατομικό πρόγραμμα προκειμένου να προλάβει και να είναι πανέτοιμος. Δεν είμαι βεβαίως, και ξέρεις, με τα ιατρικά πάντοτε και όταν μιλάμε για θέμα στους προσαγωγούς είναι αρκετά δύσκολη πρόγνωση για οτιδήποτε. Και γνωρίζοντας βεβαίως ότι και ο Μεντιλίμπα δεν είναι από αυτούς που πιέζει τους παίκτες, είναι 100% έτοιμοι και από ιατρικής πλευράς και από πλευράς αγωνιστικής. Τα εισιτήρια συνεχίζουν με την προπόνησή τους από την περασμένη Παρασκευή. Το λέω γιατί φαίνεται να πλησιάζει σε ένα sold out. Δεν αποτελεί είδηση αυτό για τον κυριακάτικο αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Σε ένα παιχνίδι όπου η διαχείριση και με τις κάρτες, όπως και για όλες τις ομάδες, δεν αφήνει και τον Μεντιλίμπαρ εκτός. Το λέω αυτό γιατί ο Μπρούνο δηλώθηκε στο παιχνίδι με τον Όφη στο Ηράκλειο να εκτίσει την ποινή του. Θα πει κανείς, άρα θα παίξει στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι βέβαιο αυτό, γιατί ο Ορτέγκα, να πούμε ότι αν δεχτεί κίνδυνη στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, εάν αγωνιστεί, θα πρέπει να εκτίσει ποινή ή με τον Όφη ή με τη Λάρισα. Άρα και αυτός είναι στο όριο.
Πάνε και στα δύο μας στον play-off.
Ναι.
Διαλέγεις. Στα 4 επόμενα παιχνίδια διαλέγεις.
Σωστά. Απλά ήθελε να...
Αλλά καταλαβαίνω ότι επειδή στα play-off είναι derby, έτσι, ναι.
Ακριβώς. Και ο λόγος που δεν εκτεί ποινή με τον ΠΑΟΚ ο Μπρούνο, το διευθυνίζω, μην σημαίνει απαραίτητο ότι θα είναι βασικός. Απλά δεν μπορούσε να τον δηλώσει από τώρα, γιατί αν υπήρχε πρόβλημα τραυματισμού στην προπόνηση της Πέμπτης της Παρασκευής του Ορτέγκα, θα μένει χωρίς αριστερό μπακ ο Μεντιλίμπαρ. Να δούμε λίγο και τους συνδυασμούς για το τι προκύπτει αυτό. Από εκεί και πέρα, στα αγωνιστικά δεν έχω να προσθέσω κάτι, να πω την αλήθεια, παρά μόνο ορισμένα έτσι στοιχεία τα οποία συνθέτουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Το πρώτο έχει να κάνει με ορισμένα δημοσιεύματα από χθες που έχουν κυκλοφορήσει κυρίως από την Αγγλία και τα παρακολουθούμε ενδιαφέρον, χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι τα σπάζουμε, γιατί δεν το έχω το ρεπορτάζ στον βαθμό που θα ήθελα. Ρεπορτάζ τα οποία βγάζουν ένα προβληματισμό και μία αμφισβήτηση στο κατά πόσο από το καλοκαίρι και μετά ο Εντού θα είναι στον γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη, στην προκειμένη περίπτωση στην Ότιχαμ, έτσι, που εμπλέκεται περισσότερο εκεί. Αυτό ίσως κάτι δείχνει από ανθρώπους που ζουν καλύτερα και με καλύτερες πηγές από την Αγγλία το μέλλον του Εντού.
Ο οποίος ανέλαβε το καλοκαίρι, έτσι.
Βεβαίως. Πολύ διαφημισμένος και δικαίως με την θητεία του, την παρουσία του. Βέβαια, σε έναν πολύ διαφορετικό ρόλο. Είναι πολύ διαφορετικό, δηλαδή, να έχεις να κάνεις μετά τη Arsenal μόνο, και είναι πολύ διαφορετικό να πηγαίνεις σε ένα πολύ διαφορετικό γκρουπ ομάδων που είναι συνδυασμός πραγμάτων. Είτε λέγεται Ρίο Αβε, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται Νότιχαμ. Και πώς όλα αυτά λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Το δεύτερο που θα ήθελα έτσι να κρατήσω είναι δύο συνεντεύξεις. Η μία που έδωσε ο Μπετανκόρ και έλεγε για το πρόβλημα και τον εθισμό που είχε στον τζόγο και στο αλκοόλ, στην εφηβεία του και στο κατά πόσο τον βοήθησε ο αθλητισμός και ειδικά το ποδόσφαιρο να το ξεπεράσει. Και νομίζω ήταν ένα ωραίο μήνυμα.
Συγκλονιστικός, ναι.
Ναι, και όλα αυτά τα έδωσε με αφορμή τα δύο γκολ που είχε πετύχει απέναντι στη Ρεάλ για το κύπελο. Αλλά είναι από τα podcast που ήταν και υποτιτλισμένο στα αγγλικά, γιατί ισπανικά δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Μέσω YouTube, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση πέρα από τα αμυγός αγωνιστικά, αλλά και το γεγονός ότι διαχειρίστηκε αυτό το πρόβλημα. Θυμίζω είναι δανεικός, έτσι, ανήκει στον Ολυμπιακό ο συγκεκριμένος παίχτης, όπως και την συνέντευξη που έδωσε ο Ντάνι Γκαρσία στον Deportes Comenda Bilbao, μια ραδιοφωνική συνέντευξη, την οποία τη διάβασα, δεν την άκουσα να πω την αλήθεια. Μίλησε για την Athletic, την οποία την ξέρει πάρα πολύ καλά, αλλά γενικά περνάει τα δικά της προβλήματα, και στάθηκε σε ένα θέμα με το τραυματισμό που είχε όταν έπαιζε στην ομάδα, και ο Μαρσελίνο, τότε ο προπονητής, του είχε πει ότι είναι προτιμότερο να σταματήσεις, γιατί όσο πιστεύεις μέσα σου ότι είσαι καλά, εξωτερικά φαίνεσαι αργός. Και ο ίδιος δηλώνει ότι το πάλεψα, προσπάθησα να επιστρέψω στον βαθμό που μπορούσα και να μην σταματήσω, να συνεχίσω την προσπάθειά μου. Και ήρθε, λέει, και η μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Οπότε είναι μηνύματα τα οποία καλούν και τα νέα παιδιά να βλέπουν και να καταλαβαίνουν ότι είναι ένας συνεχής αγώνας και δεν είναι μόνο αυτό το λαμπερό το οποίο βγαίνει προς τα έξω όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω εσύ αν θέλετε να ρωτήσουμε.
Κοίταξε, υπάρχει. Εντάξει, επειδή πιάσαμε τα μεταγραφικά, υπάρχει μια δημόσια αναφορά του Μαχλά ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον νους του Όφη, έτσι. Ένας παίκτης που ξεχωρίζει και στη φετινή παρουσία με τον Όφη.
Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, σύμφωνα με τον Νίκο Μαχλά, τον οποίο τον εκτιμώ έτσι και σαν άνθρωπο και στα λεγόμενά του, δεν τον αμφισβητώ σε καμία περίπτωση και προφανώς ξέρει κάτι περισσότερο και κάτι καλύτερο. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, μάλλον είχε προταθεί ο παίχτης στον Ολυμπιακό, να το πάμε λίγο διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός έδειξε το δικό του ενδιαφέρον, μέχρι εκεί όμως. Είναι αυτές οι διερευνητικές επαφές που γίνονται σε κάποιους παίχτες. Ας μην ξεχνάμε ότι πιάνει θέση ξένου, κρατούμενο πρώτο. Ένα άλλο αγκάθι για το συγκεκριμένο παίχτη είναι η ευκολία με την οποία δέχεται κίτρινες κάρτες. Είναι πράγματα τα οποία δεν παίρνουν απαρατήρητα. Όμως ήταν ένα όνομα το οποίο είχε παίξει αρκετά από το περασμένο καλοκαίρι και ήταν μέσα σε μια λίστα πολλών παιχτών για αυτή τη θέση. Προφανώς και το κρατάμε για μελλοντική χρήση και βλέπουμε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο για τον Τιάγκο Νους, ο οποίος βρίσκεται στο προσκήνιο με τον Νίκο Μαχλά, όπως αποκάλυψε ότι ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για τον ίδιο. Αυτό ουσιαστικά, και επίσης να μην ξεχάσω να πω και την χθεσινοβραδινή διάψευση και του Πασορέλο, του μάνατζερ του Ταρέμι, που και αυτός έβαλε stop σε αυτά τα fake news τα οποία κυκλοφόρησαν για τον ποδοσφαιριστή με αφορμή την εμπόλεμη κατάσταση στο Ιράν. Και αυτό είναι ακόμα ένα δίδαγμα, αν θέλεις, και εδώ, στα διδάγματα που λέγαμε και για τον Μπετανκόρ ή ακόμα και για το τι έλεγε ο Ντάνι Γκαρσία, ότι πλέον η δημοσιογραφία είναι πολύ πιο πολύπλοκη και δεν είναι το τι μπορεί να γραφεί στα social media, να αναπαράγεται ή να το παίζει insider ή με μια πληροφόρηση που μπορεί να γράψει οποιοδήποτε στο Facebook ή στο Twitter. Πρέπει όλα να φιλτράρονται πάρα πολύ καλά. Και το λέω πρώτα απ' όλα ακόμα και για εμάς τους δημοσιογράφους, όταν μεταφέρουμε μια είδηση που δεν είναι απόλυτα κτήμα μας, πόσο μάλλον όταν το οικειοποιείται αυτό ένα αμφιβόλου αξίας και εμπιστοσύνης στοιχείο λογαριασμού, οπουδήποτε και αν είναι, και από εκεί πέρα βλέπεις τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει, και ειδικά σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όσο αυτό με τον πόλεμο που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν.
Κοίταξε, Γιάννη, καθήκον του δημοσιογράφου είναι να επιβεβαιώνει μία είδηση από δύο διαφορετικές πηγές. Αυτή είναι η διασταύρωση. Των ανθρώπων τώρα που γράφουν στα social media, άκουσα, είδα, έχω inside ενημέρωση κτλ., δεν υπάρχει κανένα καθήκον. Το κέφι τους κάνουν. Έτσι.
Το λέω για τον κόσμο.
Αλλά ξέρω, μετά, κάτι, φορές, ναι, ο κόσμος παρασύρεται.
Και εσύ δέκτης, δεν λέτε γι' αυτό που
ναι.
Κάπου το
διάβασε. Ή αν ισχύει αυτό, γεμίζει το Messenger. Ισχύει αυτό, είναι αυτό. Κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Αλλά εμείς δεν μπορούμε και απαγορεύεται να αναπαράγουμε αβίαστα τέτοιες φήμες, ας το πω έτσι. Πρέπει να επιβεβαιωθούν. Δηλαδή το ψάχνεις και πρέπει να το διασταυρώσεις από δύο διαφορετικές πηγές για να είσαι 100% σίγουρος, έτσι. Γιατί έπαιξε αυτό το θέμα στα social media με τον Ταρέμι, αλλά νομίζω και εσύ αμέσως και από τον Ολυμπιακό αμέσως είπαν ότι πρόκειται για fake news, έτσι.
Κάτι, είναι πολύ διαφορετικό να πεις.
Και είναι και ευαίσθητα.
Μπράβο. Είναι πολύ διαφορετικό.
Όχι ακριβώς δεδομένα, αλλά ρε παιδιά, είναι ευαίσθητες συνθήκες. Ναι.
Είναι πολύ διαφορετικό να βγει κάποιος που μπορεί να μην είναι δημοσιογράφος και να πει: σκέφτεται ο Ταρέμι να πάει στη Γαλατασαράι. Είναι πολύ, και σε σχέση με αυτή την είδηση. Είδηση υπό είδηση ενδιαφέρει. Έτσι. Οπότε, ειδικά για τον κόσμο το λέω αυτό περισσότερο, προσοχή από πού και πώς ενημερώνεται, γιατί πλέον με όλους αυτούς τους insider. Τι σημαίνει insider, αυτοί που.
Ότι έχω ενημέρωση, ότι έχω ενημέρωση
εσωτερική. Ναι, χωρίς να έχω ενημέρωση. Επειδή το πουλάω για να αποκτήσω μια εκπομπή podcast ή οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσω να πουλήσω αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο που ξέρουμε πλέον.
Για τους ακολούθους στο Instagram, για τα like. Okay, εντάξει, εντάξει, okay. Όλοι κρίνονται, όλοι κρίνονται καθημερινά. Ωραία, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Καλημέρα, καλημέρα. Για να δω κάποια από τα μηνύματά σας. Γιάννη, καλή σου μέρα, καλή εκπομπή. Θα χαρώ πολύ στο Δικέφαλο, στο γήπεδο, να πιούμε καφέ μαζί, λέει ο Μάκης. Γεια σου, Μάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Θέλω αρκετές φορές να στείλω και στο 352, αλλά πλέον με μια ώρα εκπομπή δεν προλαβαίνετε να τα διαβάσετε και λογικό είναι. Να τη μεγαλώσουμε, λέει, την εκπομπή και για μηνύματα ακροατών. Εντάξει, μας δίνετε ιδέες, το βλέπουμε. Καλημέρα, Γιάννη μου, σ' ακούω τα πρωινά. Σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια, φίλε μου Νικόλα. Στέλνει και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Βασίλη Δανιήλ. Γεια στο Δωρή μου, καλημέρα. Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό βεβαίως. Εμείς έχουμε κλείσει εισιτήρια για Ανδαλουσία, λέει ο φίλος. Αρκετά μηνύματα και σχετικά με το πώς επιβάλλονται οι ποινές. Λοιπόν, είπαμε μέσω Viber, Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες, είναι πιο γρήγορο και πιο διαδραστικό. Ναι, για τον Άρη κάνει λάθος ο φίλος. Την Ατλέτικο Μαδρίτη στην νίκησε ο Άρης και το έχουμε πει δύο φορές, και στη Θεσσαλονίκη ένα 0 του Έκτορ Ραούλ Κούπερ και το 3-2 στη Μαδρίτη, αλλά ήταν σε group, δεν ήταν σε knockout. Πέρασε ο Άρης, αποκλείστηκε η Ατλέτικο, αλλά δεν ήταν σε knockout. Δεν λογίζεται σε knockout match. Αυτό συζητούσαμε νωρίτερα με τον Χρήστο σε σχέση με την παράδοση των ελληνικών ομάδων στην Ισπανία. Ενώ η πρόκριση απέναντι στη Σαραγώσα του Άρη ήταν σε knockout. Αυτό μιλούσαμε. Δεν μιλούσαμε για το τι βαθμούς μάζεψαν οι ομάδες μέσα σε μια διαδικασία ομίλου. Πάμε στον Γιώργο Μίνο και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει την ευκαιρία με νίκη απέναντι στην Κηφισιά να πατήσει και αυτό στην κορυφή και να έχουμε μία πολυθρόνα για τρεις. Γιώργο μου, καλημέρα.
Μία πολυθρόνα για τρεις και τον ΠΑΟΚ να είναι, επειδή έχει το πλεονέκτημα ανάμεσα.
Να κάθεται πιο αναπαυτικά. Να κάθεται πιο αναπαυτικά, έτσι.
Αυτό ακριβώς. Δεν το είπες αυτό. Να το...
Αφού θα το έλεγες εσύ, εγώ σου δώσα πάσα. Η πάσα μου ήταν ωραία, συρτή.
Ωραία, ζεστή, αθόρυβη.
Έτσι.
Λοιπόν,
έτσι.
Ο ΠΑΟΚ αυτή τη εβδομάδα έχει δύο παιχνίδια. Από την άλλη εβδομάδα θα έχει ένα παιχνίδι. Για να δούμε τώρα τις άλλες ομάδες που θα έχουν Πέμπτη και Κυριακή. Πέμπτη Κυριακή, πώς θα είναι.
Επειδή καταλαβαίνω ότι αναφέρεσαι στην ΑΕΚ και φαντάζομαι όχι στον Παναθηναϊκό, επειδή η ΑΕΚ διεκδικεί το πρωτάθλημα.
Στον Παναθηναϊκό και
υποθέτω ότι τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη είχε κλειστεί τη τηλεόραση.
Τέλος πάντων, στην τηλεόραση όχι, αλλά το θέμα είναι ότι πώς θα ανταπεξέλθουν οι ομάδες.
Εντάξει, θα το δούμε, Γιώργο. Κάθε ομάδα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Για μίλα για τον ΠΑΟΚ τώρα.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ σήμερα παίζει για τη νίκη σε ένα παιχνίδι που το θέλει πασιδησία. Με Κωνσταντέλια και Ιβανούσε στην αποστολή, χωρίς αρκετούς παίκτες, ο ΠΑΟΚ θα ετοιμάζεται σήμερα για να πάρει τους τρεις βαθμούς. Ξέρει ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά. Δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος η Κηφισιά, αλλά ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει πάση θυσία, έστω και με ένα μισό μηδέν, να πάρει την νίκη. Το αποτέλεσμα μετράει και αυτό θα προσπαθήσει να επιχειρήσει η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Σιγά σιγά θα επιστρέψουν οι επόμενοι παίκτες. Νομίζω ότι με το μάτς με τον Ολυμπιακό θα επιστρέψουν και ο τρεις. Αλλά τώρα προέχει το μάτς με την Κηφισιά. Δεν θα παίξει ο Κένι, θα παίξει ο Σοάρες. Ο Κένι, ο οποίος έχει ένα στιφτένα, μια κάκωση και να αξιολογείται καθημερινά, ιατρικά εννοώ. Οπότε,
ο Κωνσταντέλιας αλλαγή ξεκινάει.
Ο Κωνσταντέλιας θα ξεκινήσει κανονικά από την αρχή.
Μαζί με Τάισον, Ζήφκοβιτς, Γιακουμάκη.
Όχι, ο Τάισον δεν παίζει. Όχι. Τάισον δεν είναι εκτός αποστολής. Είναι η Βανούσετς, είναι αρκετοί παίκτες. Νομίζω ότι ο Ρασβάν Τσέσκου, γιατί εχθές το βράδυ έφυγε για την Αθήνα, νομίζω θα κάνει μια περίπου η αποστολή δεκάδα. Θα είναι πάνω κάτω η ίδια με το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Μια-δύο αλλαγές θα φρεσκαριστεί με τον. Με τον Τέλορ ή Μπάμπα, με τον επίσης με τον Γιακουμάκη. Θα έχει δύο-τρεις αλλαγές.
Ναι, ναι. Ο Πέλκας πότε γυρίζει?
Την ερχόμενη Κυριακή.
Ερχόμενη Κυριακή, έτσι. Με τον Ολυμπιακό εννοείς ή πιο μετά?
Ο Ντεσπότοφ, ο Πέλκας και αυτή η παίκτηση.
Με τον Ολυμπιακό.
Ναι, ερχόμενη Κυριακή. Ναι. Το μάτς πάντως με το Λεβαδιακό θα είναι άπαντες παρόντες. Άπαντες παρόντες. Με το Λεβαδιακό εννοώ.
Ναι. Ωραία, ωραία.
Κατάλαβα που θέλει τη νίκη, επαναλαμβάνω.
Προφανώς.
Κάθε απώλεια βαθμών το βγάζει από το στόχο που έχει αυτή τη στιγμή. Έχει focus, έχει κάνει focus για να πάρει το πρωτάθλημα. Και είναι πάνω σε αυτό το προσιλωμένο, σε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που του δίνεται, για να πάρει τα παιχνίδια που θεωρεί ότι μπορεί να τα πάρει και να είναι πρώτος στην κανονική διάρκεια πριν ξεκινήσουν τα play-off.
Ναι. Ωραία, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Στα λόγια, εννοώ στα λόγια. Στην πράξη θα δούμε. Στο χορτάρι θα δούμε.
Καλά, στο γήπεδο θα δούμε, αλλά και οι τρεις ομάδες έχουν και ξεχωριστές αρετές και δικές τους αδυναμίες. Όποιος διαχειρίζεται καλύτερα τα μυαλά του, έχει και πλεονέκτημα.
Πνευματικά, πνευματικά.
Όλα παίζουν ρόλο. Και αθλητικά και πνευματικά και ο περίγυρος και ο κόσμος και η ατμόσφαιρα και η τύχη. Όλα είναι μέσα σε
και
μια
τύχη,
έτσι διαδικασία.
Καλά το είπες, και η τύχη. Αν έχει τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτα που λέμε.
Και οι τύχοι έχουν αυτιά.
Ναι, και οι τύχοι έχουν αυτιά. Με όμικρο γιώτα το
τύχη. Ναι, ναι, ναι. Η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, γεια.
Βλέπω ερωτήματά σας που αφορούν Πανσεραϊκό και Αστέρα. Λέει ο φίλος... Έχει πέσει ή με την εικόνα του μετά τις μεταγραφές έχει ελπίδες? Κοιτάξτε τώρα, ο Πανσεραϊκός κανένας δεν έχει πέσει γιατί δεν έχει τελειώσει η διαδικασία, ούτε τα play-out ούτε τίποτα. Αλλά είναι σε πιο δύσκολη θέση ο Πανσεραϊκός. Άλλο όμως να παίζει, ξέρω εγώ, απέναντι στον Ολυμπιακό, απέναντι στην ΑΕΚ, οπότε εστιάζει περισσότερο αμυντικά. Και άλλο με τις ομάδες που βρίσκονται στην ίδια βαθμολογική γειτονιά με σένα. Εκεί θα φανεί. Είναι σημαντικό να μην χάσει μεγάλη επαφή με τη βαθμολογία παραμονής. Και για τον φίλο τον Τάσο που ρωτάει για τον Αστέρα, ναι, ο Αστέρας μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί το έχασε γρήγορα και δεν το έχει βρει, ενώ είναι ένας έμπειρος οργανισμός στο να διορθώνει πράγματα. Πάλι δηλαδή με το Ράσταβατς η επιστροφή δεν πάει καλά, πάλι θα πάει σε καμιά άλλη αλλαγή προπονητή. Είναι σε δύσκολη κατάσταση ο Αστέρας. Αλλά είναι και μια ομάδα που έχει ένα υλικό που περιμένεις ότι πάλι μέσα στα play-out ίσως κάνει εκεί ένα σερή νικών που θα διώξει το άγχος. Έχει το ενδιαφέρον. Πάμε και στον Τάσο Πακλατζή μένοντας Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη, γιατί ο Άρης αντιμετωπίζει, το έχουμε πει, τον Ατρόμητο στο Βικελίδης για το πρωτάθλημα. Είναι παιχνίδια που αφορούν ομάδες που βρίσκονται ή διεκδικούν την παρουσία τους στο 5-8 και είναι παιχνίδια που ο Άρης πρέπει να τα πάρει στο Βικελίδης για να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να παγιώσει πρώτα απ' όλα τη θέση του στην οκτάδα, γιατί αυτή τη στιγμή και αυτό ακόμη το ζητούμενο δεν είναι ένα κεκτημένο του Άρη, να αρχίσει να παίρνει νίκες που φτιάχνουν την ψυχολογία και να δει μετά προς τα πάνω τι μπορεί να κάνει με τη διαίρεση των βαθμών στα play-off για να διεκδικεί στο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τάσος Πακλατζής είναι κοντά μας. Γεια σου, Τάσο.
Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και σε όλους τους φίλους. Πολύ σωστά το θέτεις το θέμα.
Ναι, γιατί... συγγνώμη να πω, ναι, το ξέρω ότι ο Ράσταβατς δεν συνεχίζει στον Αστέρα Τρίπολης, γι' αυτό λέω ότι πάλι η επιστροφή δεν πήγε καλά, πάλι κινείται ο Αστέρας για μια άλλη επιλογή προπονητή, αυτό εννοώ. Ότι χάνει την ψυχραιμία γρήγορα. Ναι, Τάσο μου, συγγνώμη για τη διακοπή.
Ναι, 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 okay, κανένα πρόβλημα. Απλά το θέτεις πολύ σωστά το θέμα αναφορικά με τον Άρη, γιατί αν λέγαμε ότι αυτή την εποχή θα συζητάμε ότι είναι ένα αμφιβόλο ακόμα η παρουσία του Άρη στο 5-8, μάλλον θα ήταν πολύ προχωρημένη η σκέψη μας και πολύ ακραία. Είναι το λιγότερο που θα μπορώ να πω. Με έναν Άρη φέτος που έχει τα προβλήματα του τα γνωστά, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Μέσα σε όλα αυτά έρχονται και θέματα διαιτησίας όπως αυτό της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά δεν είναι η μοναδική περίπτωση, ο μοναδικός αγώνας που ο Άρης είχε παράπονα από τη διαιτησία. Αλλά ταυτόχρονα, για να μην αδικούμε κανέναν, πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος ο Άρης φέτος δεν λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο που περίμεναν όλοι να λειτουργήσει. Είχε τα προβλήματά του, έχει τα προβλήματά του, έχει κάνει πάλι αλλαγή προπονητή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ποιότητα ως ομάδα. Έχει ασφαλώς ποιότητα, αλλά δεν έχει χημεία. Κάτι που ψάχνει να το βρει ο Γρηγορίου, που μας έδειξε και κάποια πράγματα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που άλλαξαν και λίγο την εικόνα, δηλαδή από πλευράς φιλοσοφίας αγωνιστικής. Δηλαδή μπήκε με ένα καθαρό 4-4-2 από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου και ίσως κάποιος περίμενε να πάει ακόμα και συντηρητικά, παρά το γεγονός ότι είχε το 0-1 στην πλάτη του από το πρώτο ημιχρόνο. Αυτά για τον Γρηγορίου ως μια πρώτη εικόνα, θα το δούμε στην πορεία φυσικά, το ότι μπορεί να αλλάξει ένας προπονητής που έρχεται 4 αγωνιστικές πριν από το τέλος της κανονικής περίοδου. Προέκυψαν και άλλα προβλήματα εχθές. Είναι το γνωστό αυτό. Όλης της χρονιάς δύο βασικοί παίκτες, και ο Σόντιμπερκ και ο Φατιγκά, φλάση και διάταση είναι προβλήματα, γιατί είναι και οι δύο βασικοί ποδοσφαιριστές. Θα δούμε και στην επανεξέταση που θα γίνει κατά πόσο, για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα λείψουν. Από την άλλη πλευρά έχει επιστροφές. Ο Γαλανόπουλος μετά από αρκετό καιρό μπαίνει σιγά σιγά, όπως και ο Μιζεουή που θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ φέτος στην ομάδα, αλλά δεν ήταν καλά, ήταν και μεγάλο χρονικό διάστημα έξω. Και φυσικά ο Μωρόν, που είναι σημείο αναφοράς για τον Άρη, γιατί τα 20 γκολ που έχει βάλει φέτος σε όλο το πρωτάθλημα, τα έβαζε μόνο στο Μωρόν στις προηγούμενες χρονιές. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή η εκθετική μετριότητα του Άρη, αφλογιστία θα έλεγα, είναι ένας βασικός παράγοντας που τον έχει φτάσει εδώ. Και μπαίνουμε τώρα σε μια τελική ευθεία που έχει να αντιμετωπίσει ομάδες που ενδιαφέρονται για αυτές για το 5-8 και μια ομάδα που καίγεται. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτεί και ο Άρης, μέσα σε εισαγωγικά το σοβαρευτεί. Καταλαβαίνουμε όλοι πως το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, πολύ περισσότερο ο κόσμος, αλλά και το ίδιο το κλαμπ, ότι θα είναι μια μαχαιριά στην αξιοπιστία και στο προφίλ της ομάδας. Αν δεν καταφέρει να μπει στο 5-8, θα είναι μια καταστροφική χρονιά για τον Άρη. Αυτό δεν το συζητάμε. Από το να έχει στόχο την τετράδα, όπως πέρυσι για παράδειγμα, πάλι ήταν πολύ πετυχημένη χρονιά η περσινή, αλλά μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές πάλευε και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει την είσοδο στην τετράδα στη Λιβαδιά. Έτσι, εκεί που ιτήθηκε. Και για 4 βαθμούς έμεινε έξω τις τελευταίες αγωνιστικές. Okay. Αυτό έγινε πέρσι. Φέτος όμως, ενώ είναι ο στόχος η τετράδα, είναι ένα αμφιβόλο, επαναλαμβάνω, η είσοδος του στο 5-8, αν και με βάση τη λογική και με βάση και την εικόνα των ομάδων, αν ο Άρης καταφέρει να βγάλει έστω ένα κομμάτι της ποιότητας που έχει, να εκμεταλλευτεί την έδρα του, έχει δύο μέσα ένα έξω, τότε θα είναι στο 5-8. Το θέμα είναι με τη διαίρεση πόση απόσταση θα έχει από την πεντάδα, από την πέμπτη θέση. Γιατί Γιάννη, βγάλει δεν βγάλει η Ευρώπη πέμπτη θέση, πρέπει ο Άρης να την πάρει. Αυτό είναι ξεκάθαρο και για επικοινωνιακούς λόγους και για.
Δεν το συζητάμε κιόλα. Ναι.
Για εσωτερική ηρεμία κτλ.
Δεν έχει κι άλλο στόχο μπροστά του, Άρης, έτσι.
Ναι, βγάλει δεν βγάλει. Γιατί
ας πάρει την πέμπτη θέση, ώστε να έχει το δικαίωμα, και αν τελικά η ΟΦΗ πάρει το κύπελο για παράδειγμα, εκεί okay, εντάξει, δεν μπορείς να πεις κάτι.
Απλώς είναι το μοναδικό που μπορεί να κερδίσει, δηλαδή, σε αυτή τη χρονιά, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ μέτρια έως κακή, για να λέμε τα πράγματα ακριβώς με το όνομά τους. Αυτή είναι η εικόνα, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Και θα πρέπει αυτό να το διεκδικήσει στις αγωνιστικές που απομένουν, ξεκάθαρο αυτό. Και θα περιμένουμε να δούμε και τη σημερινή προπόνηση. Σήμερα και αύριο, για το παιχνίδι είναι Σάββατο, είναι πολύ σημαντικές οι προπονήσεις για να δούμε αν υπάρχουν επιστροφές για να βοηθήσουν τον Γρηγορίου να έχει επιλογές. Γιατί μπορεί να επιστρέψει ο Γλανόπουλος, για παράδειγμα, να είναι έτοιμος ιατρικά, αλλά να είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Ο Μωρόν νομίζω ότι έχει περισσότερο ρυθμό από τον Γλανόπουλο, αν και φέτος είναι πολύ μέτριος, εξαιρετικά μέτριος, από το σκόρερ του Άρη, ο πολυσκόρερ του Άρη. Και η απουσία ενός κεντρικού αμυντικού όπως ο Σούντμπερκ, που θεωρείται, αν και το τελευταίο διάστημα έχει μια κάμψη στην αποδοσή του, αλλά θεωρητικά είναι ο βασικός του στόπερ μαζί με τον Φαμπιάνο Λέσμαν, είναι ένα πρόβλημα για το κέντρο της άμυνας. Όπως και για την κάλυψη της θέσης του Φατιγκά, που είναι ένα πολυεργαλείο, τον έβαζε και δεξιά και αριστερά, όποτε χρειαζόταν. Έχει κάνει καλά παιχνίδια, ωστόσο έγινε αυτή η αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε στη διάρκεια της μέρας για το καθαρά αγωνιστικό θέμα με τα ιατρικά θέματα του Άρη, που είναι πάρα πολλά φέτος. Αλλά η γενικότερη εικόνα είναι αυτή, ότι θα δώσει τη μάχη του στην τελική ευθεία για να μπει με τον καλύτερο συντελεστή στο 5-8 και μετά να έχει ως αποκλειστικό στόχο την πέμπτη θέση. Γιατί οτιδήποτε άλλο πέρα από την πέμπτη θέση θα θεωρηθεί εξαιρετικά ως μια αποτυχημένη χρονιά.
Αυτονόητο.
Και στο κύπελο φυσικά ξεκίνησε η καλή μέρα, λέει, από το πρωί φαίνεται. Ξεκίνησε από το Πακού τον περασμένο Ιούλιο και φτάσαμε αυτή την εποχή να συζητάμε για το 5-8.
Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Γεια σας. Taking this ghastly risk is the condition of their being alive. Wanna be great, wanna be who they were trying to see. Gotta be cold.